أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر تمن بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى وزن قسيت قرآن دايتادا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ey iman keltirgendir, senderden aldıngılarga parz etilgendey, senderge de oraza ustav parz etildi, taqvalık kılarsınlar, dedi Allah Subhanahu wa Taala. Yağni, orazadan maqsat, ol bizdin taqvalıkka kul jetkizuvimiz. Sebebi Allah Subhanahu wa Taala, la'allakum tattaqun, taqvalık kılarsınlar, dedi. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде ас-сауму нисфу сабр, яғни ораза сабырлықтың жартысы деген. Бұл хадисті имам Тирмизи және имам Ибн Маджалар келтірген. Мағынасы ораза сабырлықтың жартысы. Ал Екінші бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ас-сабру нисфул иман. Сабырлық иманның жартысы деді. Бұл хадисте имам Абу Нуайм Хилятул Аулия деген кітабында және имам Хатиб Тарих Бағдат кітабында Ибн Масуд радиаллаху анхудан Хасан иснадпен риwayat еткен. Бұл екі хадистен біздің түсінетініміз Ораза, ораза. Иманның төрттен біріне теңгеледі екен. Ораза иманның төрттен біріне теңгеледі. Себебі пайғамбарымыз ораза сабырлықтың жартысы деп жатыр. Ал сабырлық иманның жартысы деп жатыр. Яғни ораза сонда неге теңгеледі екен? Төрттен біріне теңгеледі екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағда бір хадисінде "Күллу хасанатин би ашри амсалиха иля 700 дыъф илля ас-сиям фа иннаху ли ва ана аджзи бих" деген. Яғни әрбір амалға 10 есе сауап беріледі және 700 есеге дейін көбейтіріледі. Тек қана оразадан басқа деді. Алла субхана ва тааля ораза ол мен үшін және оның сый сияпатын, оның сауабын өзім беремін деді. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Иннама юафас сабируна ажрахум бигайри хисаб". Сабыр қылушылар сауаптарын есепсіз алады деді. Сауаптарын есепсіз алады деді. Ал ораза сабырлықтың жартысы болатын болса, онда адам сол оразасы үшін есепсіз сауап алады екен. Себебі Алла субхана ва тааля иннама юаффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Сабыр қылушылар өздерінің сауаптарын, сый-сияпаттарын Алланың алдында оларға шексіз сый-сияпаттар беріледі деді Алла субхана ва тааля. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде "Валлази нафси биядихи ла хулуфу фами ас-саим атйабу индаллахи мин рихил миск". Менің жаным оның қолында болғанымен ант етемін, ораза тұтушының аузынан шыққан иіс Алланың алдында мисіктің иісінен гөрі, яғни әтірдің иісінен гөрі жақсырақ дейді. Хулюф деген сөз бұл ораза тұтқан адамның аузынан шығатын иіс. Ал біз білеміз, адам ораза тұтқан кезінде адамның асқазаны босайды, асқазаны босағаннан кейін адамның аузынан жағымсыз иіс шығады. Ал Алла субханаһу тааланың алдында осы иіс мисктің иісінен гөрі жақсырақ деп жатыр. Кейбіреулер келіп айтуы мүмкін, не сонда Алла субханаһу таала сонда сасық иістерді жақсы көреді ма деген сияқты бір болмайтын сұрақтарды қоюы мүмкін. Бұл жерде бұл хадистің мағынасы мысал ретінде келтіретін болсақ, сіз үйіңізге сантехник шақырдыңыз. Сантехник келді де, келіп, еш нәрсені істегенде жоқ, әшін бір кішкентай бір жерде бұзылып қалған екен, сіз соны байқамаған екенсіз. Келді де, сол нәрсені түзулеп қойды. Түзулеп қойды да, сізге 5000 теңге деп тұр. Сіз оған не дейсіз? Қалай саған 5000 теңге, сен еш нәрсе істеген жоқсың, қолыңда әшін бір нәрсені түрттің де, жөндеп қойдың, мен білмеген екен, сол үшін 5000 теңге сұрайсың ба деп айтасыз. Ал енді сол сантехник сіздің үйіңізге келді. Үйіңізде унитазыңыз толып қалған ба, немесе ваннаңыздың бір проблемасы бар ма? Үйіңіздің іші су алып жатыр. Ол сол судың ішінде шомылып, соның ішінде малтып жүріп, соны жөндеді. Яғни үстінің басы кір болды. Сіз кешке келдіңіз де, оның сондай қиын суға батып тұрған халінде көрдіңіз. Ол сізге 5000 теңге деді. Сіз оның сондай қиын жұмыс істегенін көрген кезіңізде, оған 5000 емес, 10000 теңге беруге де неғыласыз? Разы боласыз. Немесе өзіңіздің бір балаңыз бір құлшынып жұмыс істеп үйде. Үйдің тірліктерін бәрін істеді, үйіңіздің құбырын тазалады, құбыры тазала бол, күйеге батты, қап-қара болды. Сіз оны көрген кезде не қыласыз? Сондай құлшынып жұмыс істеп жатқан, үйге пайда тигізіп жатқан көрген кезіңізде сүйсінесіз. Түрін көріп оны сүйсінесіз. Оның түрі әдемі болғандықтан емес. Оның несінен? Сол істеген жұмыс үшін. Яғни Алла субханаһу тааланың алдында ол мисктің иісінен гөрі жақсырақ болуының себебі адамның не үшін? Бұл Алла жолында сондай тамағын тастап, суын ішпей, Алла жолында сол иістің шыққаны үшін ол иіс Алла үшін мисктен гөрі жақсырақ. Ал енді Алла субханаһу тааля не үшін оразаға сондай сауап жазды? Не үшін ораза тұтушыға сондай үлкен сауап дайындады? Біздің бұл өтіп жатқан сабағымыз тәзкиятын нәфс, яғни нәпсін тазалау. Адам қашан нәпсін тазалайды, қашан нәпсінің құлдығынан босанады, ол шәхуатынан босанған кезде. Шахуатына төтеп берген кезде адамда түрлі шахуаттар болады. Сол шахуаттардың бірі шахуатул фарж, шахуатул батн. Яғни қарын шахуаты және фарж әурет шахуаты. Бұдан да басқа шахуаттар бар. Мансап қуу шахуаты тағы да басқа сияқты. Бірақ негізгі шахуат адамдағы осы екі шахуат. Қарын шахуаты және әурет шахуаты. Яғни адам жегісі келеді, ең тәтті нәрселерді ішкісі келеді және сондай-ақ ол төсектегі шахуатын да қандырғысы келеді. Ал ораза болса, адамды осы шахваттарын тыюға, осы шахваттарына төтеп беруде көмектесетін ибадат. Алла субханава тааля оразаның сауабын өзім берем деп жатыр. Яғни басқа істердің сауабын Алла субханава тааля белгілесе, оразаның сауабын өзім беремін деп жатыр. Неге оразаға сондай ерекшелік берілді? Бұның сыры неде? Яғни оразаның сондай қасиетке еге болуында не сыр жатыр? Ол үшін біз бірінші адам кім? Адам неден тұрады? Соны білуіміз керек. Яғни бірінші адаммен танысуымыз керек. Адам деген кім? Адам ол бір қолдан, аяқтан, көзден тұратын бір дене ме? Немесе тағы да басқа мүшелерден құралған бір жаратылыс па? Адам деген не? Егер адам тек қана қолдан, аяқтан, ауыздан, көзден, мидан тұратын зат болатын болса, онда ол сондай бір болмашы қор болған зат. Себебі басқа жаратылыстар да, басқа хайуанаттар да адаммен бұл нәрседе ортақ. Себебі хайуандарда да, жан жануарларда да әрқайсысының өзіне жараса қолы бар, өзіне жараса аяғы бар, өзіне жараса аузы, көзі бар. Яғни адам тек қана бұл нәрселерден тұрмайды екен. Себебі Алла субхана тааля Құран Кәрімде وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ біз адамды құрметті қылып, оны жоғары етіп жараттық, деді Алла субхана тааля. Ол несімен жоғары? Ол Алла оған берген рухымен жоғары. Ол мына денесімен емес. Ол осы дененің ішінде, топырақтан құралған осы дененің ішіндегі рухтың себебімен ол басқа нәрседен жоғары етілді. Адамның ақиқаты ол рухтан тұрады. Алла субханава тааля бізге сол рухты денемізге үрледі. Біз осы рухымыз арқылы ойланамыз, осы рухымыз арқылы біз жақсылық пен жамандықты түсінеміз, және біз осы рухымыз арқылы руханиятқа самғаймыз. Және осы рухтың себебімен бізге періштелер сәжде етті. Алла субханава тааля Құран Кәрімде إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله سبحانه وتعالى періштелерге мен топырақтан бір адам жаратамын деді. Қашан мен оны жаратып болсам және оған рух үрлесем, فقعوا له ساجدين. Оған сәжде етіңдер деді. Алла субханава тааля бізге берген ең артықшылығы осы рух. Адам жоғарыдан болған рухтан және жерден болған денеден тұрады. Дене ол бір үй, ал рух сол үйдің егесі, соның ішінде тұрып жатқан сол үйдің егесі. Дене ол бір қайық сияқты. Ал рух болатын болса, сол қайықтың егесі, соның үстінде жүзіп бар жатқан адам. Үй бекерден бекерге жаратылған жоқ. Үй адам тұру үшін жаратылды. Қайық та бекерден бекерге жаратылған жоқ. Ол адам оны мініп керекті жеріне жету үшін жаратылды. Ал енді кейбір адамдар сол үйге, сол қайыққа қызмет етумен әуре болып қалады. Ол адамдар қайыққа үйге табынып кетеді. Яғни, өзінің денесіне табынып кетеді. Олар рухты ұмытып қояды. Олар тек қана өздерінің денелерімен және дене талап ететін қажеттіліктермен әуре болып қалады. Олардың ұраны бір арабтың ақыны айтқан: "Иннама дунья туамун ва шарабун ва манаму фа иза фатака хаза фа аля дунья саламу". Яғни бағанағы өзінің денесіне құл болып қалған, өзінің денесінің, яғни сыртқы денесінің қажеттіліктеріне құл болып қалған, тек қана соны сыртқы қажеттіліктерін өтеумен әуре болып қалған адамның ұраны осы өлеңде келген сөз сияқты. Бұл өлеңнің мағынасы: өмір ол тек қана тамақтан, ішуден, жеуден, ұйқыдан тұратын нәрсе. Егер сен бұл нәрселерден махрум болсаң, онда өміріңнің мағынасы не, онда өмір сүріп не керегі бар деп бір адам айтқан екен. Яғни рухын ұмытып қойып, өзінің негізгі артықшылығын ұмытып қойып, тек қана денесімен әуре болып қалған адамның ұраны осы. Бұл ұранды ол өзінің тілімен айтпаса да, оны іс-әрекетімен айтады. Арабтарда тілді екі түрге бөледі. Айтады: "Лисанул хал, лисанул мақал" дейді. Лисанул мақал дегені, сіз бір нәрсені өзіңіздің тіліңізбен айтып жатсаңыз, соны лисанул мақал дейді. Ал лисанул хал деп бір адамды көресіз. Ол көкірегін көтеріп алып, жандағыларды менсінбей сондай тәкаппарлықпен жүреді. Ол адам сіз көрген кезде айтасыз: "Не мынау? Бұл дүниеде тек қана мен, бәрі менен төмен тұрады, мен ғана бәрінен артық тұрамын, мен сондай ерекшемін" деп жатыр, деп айтасыз. Бұл ол нәрсені тілімен айтып жатқан жоқ, бірақ іс-әрекетімен айтып жатыр. Осыны араб тілінде лисанул хал дейді. Бағанағы тек қана денесінің қажеттілігімен әуре болып қалған адамның лисанул хал, яғни іс-әрекетімен айтатын сөзі осы. Сол үшін де Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде өзінің көңілінің қалағанына еріп, өзінің көңілінің шахуатының құл болып қалған адамдар туралы: "Әм тахсабу анна аксарахум ясмауна ва яқилун инхум илля кал анъами бал хум адаллу сабила" дейді. Яғни сен олардың көбін естеді, немесе ойланады, түсінеді, пайымдайды деп ойлайсың ба, дейді Алла субхана тааля Құран Кәрімде пайғамбарымызға айтып жатыр. "Инхум илля кал анъам" — олар бір хайван сияқты. "Бәлхум адаллу сабила" — керек болса олар хайваннан да бетер, дейді. Бұл қандай адамдар? Ол денесінің қажеттіліктеріне құл болып қалған адамдар. Ал адам ол рухтан және денеден тұрады. Дененің өзінің қажеттіліктері бар. Дене бұл неден пайда болған? Дене топырақтан пайда болған. Ал топырақ ол жерден. Бізде бұл дүниені аль-хаяту дүния араб тілінде дүние деп айтады. Өзі дүние сөзінің мағынасы аль-хаяту дүния — пәс болған өмір деген мағынада. Дүния сөзі араб тілінде дүну, яғни пәстіктен шығатын сөз. Бұл дүниеден, яғни топырақтан пайда болғаннан кейін ол дененің өзінің қажеттіліктері бар. Ол қажеттіліктері топырақтан алынатын қажеттіліктер: тамақ, ішу, жеу, кию — бұл дененің қажеттіліктері. Тура сол сияқты рухтың да өзінің қажеттіліктері бар. Ал рух ол жерден емес. Рух ол қайдан? Рух ол жоғарыдан. Рух ол Алладан. ол жоғарыдан болған екен, оның өзіне жараса қажеттіліктері бар. Ал кімде-кім рухтың қажеттіліктерін ұмытып қойып, рухын тастап қойып, ақылын шахуатына ердіріп қоятын болса, рухын денесіне құл қылып қоятын болса, онда ол адам хайуан дәрежесіне керек болса, хайуаннан да төмен дәрежеге түсіп кетеді. Сол үшін де арабтың бір ақыны айтқан екен: «Я хадим аль-джисми, кам тасъа ли хидматихи, ататлубу ар-рибха мимма фихи хусрану, ақбил аля-н-нафси вастакмил фадаилаха, фаанта бин-нафси ла биль-джисми инсану» деп айтқан. Мағынасы: «Ей денесіне қызмет етуші, денесінің құлы болып қалған адам, оған тағы қанша қызмет етем дейсің? Сен зиян шегетін нәрседен өзіңе пайда іздеп жүрсің». Яғни бұның соңы зиян. Ал сен болса, сол жерден бір пайда алам деп пайда іздеп жүрсің деп. Яғни ол адам шөл далада бір бұлақ іздеп жүрген адам сияқты. Немесе сағымдардың арасында сондай мұздай мөлдір бұлақ іздеп жүрген адам сияқты. Ал адам өзінің негізгі бағасын білетін болса, Алла субханаһу ва тааля оны не үшін артық қылып жаратқанын білетін болса, ол рухымен, Алла субханаһу ва тааля оған үрлеген сол рухпен басқалардан артық етілгенін білетін болса, онда ол адам сол рухтың қажеттіліктерін өтеу жолында денесін қызметке қосатын болса, керісінше, кейбір адамдар өзін денесінің қажеттіліктері жолында, соны өтеу жолында өмірін өткізеді. Ал енді өзінің негізгі сырын, негізгі артықшылығын түсінген адам, ол адам сол рухының қызметі жолында өмірін өткізеді. Ал ол адам періштелерден жоғары дәрежеге жетеді. Ол адам жаратылысының ішіндегі ең жақсыларына айналады. Алла субхана тааля Құран Кәрімде: «Иннал лазина аману ва амилус салихати улайка хум хайрул бария». Шын мәнінде иман келтіргендер және жақсы амал жасағандар, олар жаратылыстың ішіндегі ең жақсы дейді. Егер біз рухымызды тастап қойып, рухымызға көңіл бөлмей, тек қана денемен, дененің қажеттіліктерімен әуре болып қалатын болсақ, онда рухымыз өледі. Ал рухымыз өлсе, онда біздің денеміз бір табыт сияқты болып қалады. Ал рух соның ішінде жатқан мәйіт сияқты болып қалады. Сол үшін де біз не үшін жаратылдық және Алла субхана ва тааля бізді не нәрсемен артық етті, соны білуіміз керек. Адам, Алла субхана ва тааля адамды артық етті және барлық нәрсені адамның қызметі үшін, адамның пайдасы үшін жаратты. Ол бағанағы айтқан үйде, қайықта адам үшін, керісінше емес. Яғни оның бәрі адамның пайдасы үшін. Яғни біздің денеміз рухтың пайдасы үшін, рухымыз дененің пайдасы үшін емес. Ал дененің қажеттіліктері ол бағанағы қарын шахуаты, яғни ішіп жеу шахуаты және әурет шахуаты және тағы да осыған ұқсаған басқа да шахуаттар. Алла субхана ва тааля оразаны бізді сол шахуаттардан тыйылу үшін, сол шахуаттардың тұзағынан босануымыз үшін бізге оразаны парыз етті. Біз қашан рухқа көңіл бөліп, денемізді ruhqa xizmetchi etib qo'ysak, qachon biz boshqa sol shahvatlardan, qarin shahvati, avret shahvati және басқа да шахваттардан біз босансақ, сонда біз рухымызбен жоғарыға самғаймыз. Яғни, адам руханиятқа самғайды. Ол рухмен көтеріліп, аспан есіктерін қағады. Және Раббысына мінәжат жасайды, Раббысына дұға жасайды, және Раббысы дұғасын қабыл етеді. Қашан дұға жасаса, Алла субхана ва тааля лаббайк абди лаббайк, яғни сенің дұғаңа жауап беремін деп айтады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям саласун ла турадду дауатухум ас-саиму хатта юфтир вал имаму аль-адил ва дауат аль-мазлум деп айтқан. Яғни үш түрлі адамның дұғасы қайтарылмайды деген. Біріншісі ораза тұтқан адам аузын ашқанша, екіншісі әділ патша, үшіншісі жапа шеккен мазлұм адамның дұғасы дейді. Бұл хадисті имам Термизи, имам Ахмад ибн Мәджа, имам ибн Хузайма, ибн Хиббандар келтірген. Яғни адам қашан руханиятқа самғайды, ол жоғарыға көтеріледі, сол кезде Алла субхана ва тааля оның дұғасын қабыл етеді. Түсінікті ғой бұл мағынасы? Қиын болып кеткен жоқ па? Яғни біз оразаның сырын білу үшін Алла субхана ва тааля не үшін бізге оразаны парыз етіп және оразаға сондай ерекшеліктер білгенін түсіну үшін біз бірінші өзіміздің неден құралғанымызды, біздің адамның сыры неде, жаратылысының сыры неде соны түсінуіміз керек екен. Адам екі нәрседен тұрады екен, рухтан тұрады және тәннен тұрады, яғни денеден тұрады. Дененің өзінің қажеттіліктері бар, дене топырақтан, жерден болғаннан кейін оның жерден қажеттіліктері бар. Ал рух жоғарыдан болғаннан кейін оның өзінің жоғарыдан, яғни рухани қажеттіліктері бар. Ал біз қашан руханиятқа самғаймыз? Біз шахваттан арылған кезде. Ал шахват ол қарын шахваты, әурет шахваты. Ал ораза бізді сол шахваттардан босануымызға, соның құлдығынан шығуымызға себеп болады екен. Және сондай-ақ ораза бұл тек қана рухқа көңіл бөлу емес, ол денені тастап қою емес. Керісінше дененің сау болуы, дененің ауырмауы да осы оразаға байланысты. Яғни ораза адамның денсаулығына да пайдасы бар. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ма мала ибну адам уиаан шарра мин батни би хасаб ибни адам укайлат юқим насалбах фа ин кана ла мухала фа сулусун ли таами ва сулусун ли шараби ва сулусун линафаси деген. Яғни адам баласының толтырған ең жаман ыдысы ол қарын дейді. Яғни адам баласы өзінің қарнынан жаманырақ ыдыс толтырмаған дейді. Адам қарнын немен толтырады? Тамақпен толтырады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адам баласына бір қанша лұқма, яғни асам тамақ жетеді оның өзін ұстап тұру үшін дейді. Фаин кана ла мухала, жоқ, жеу керек болса, онда себеп адамдар барлығы бір-екі асам тамақпен шектелмейді. Фаин кана ла мухала, егер жеу керек болса, онда үштен бір бөлігі тамаққа, үштен бір бөлігі суға, үштен бір бөлігі ауаға деп пайғамбарымыз. Яғни біздің қарнымыз сондай жаман ыдыс болатын болса, оны тамақпен толтыру, ең жаман ыдысты толтыру болатын болса, онда оны босату ол сол дененің аурудан айығуын алып келеді. Адамның асқазаны оразада демалады. Яғни ол 11 ай жұмыс істеп, 1 ай демалады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям суму тасихау, ораза тұтыңдар, денсаулықтарың түзеледі деген. Бұл хадисті имам Табарани келтірген, және санадындағы риуаят қылушылардың бәрі сиқат, бұны имам Мунзири ат-Тарғиб ат-Тарһиб кітабында айтқан. Яғни ораза бұл тек қана рухқа көңіл бөлу емес, адам ораза арқылы тәніне де көңіл бөледі екен. Адам ораза арқылы денсаулығында күшейтеді екен. Біздің қазақта да мақал бар, ішің ауырса аузыңды тый деген. Ішің ауырса аузыңды тый деген. Себебі тамақтың зияндары көп, егер ол мөлшерінен асып кететін болса. Мысал, Қытайдың медицинасында айтады, сенің басың ауырса, оның 8 ба, 9 түрлі себебі бар дейді. Бұны жақында бір кісі айтып берді. Айтады екен, басың ауырса, асқазаның тазала, басың ауырса, бүйрегіңді емдет, басың ауырса, тағы бір жеріңді, яғни не? Соның біреуі кейде адамның ауруына оның асқазаны, яғни тамақ жеуі себеп болады екен. Сол үшін де қазақта тағы да бір мақал, ауру астан, ақыл жастан деп айтқан. Біз ораза тұтқанда тек қана рухымызға көңіл бөліп қоймайды екеміз, біз денемізге де көңіл бөледі екеміз. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамның ең жаман толтырған ыдысы ол қарны дейді. Егер қатты жегіміз кеп бара жатса, онда 3-тен 1 бөлігін тамаққа, 3-тен 1 бөлігін суға, 3-тен 1 бөлігін ауаға ажыратуымыз керек. Осы 3-тен 1 бөлікке қатысты бір шейхтің басынан оқиға өткен, шейх Саид Хауа деген, Алла ол кісіне рахмет қылсын. Ол кісі бір күні, ол кісі өзі сириялық. Сирияның жанында Лубнан, яғни Ливан деген мемлекет орналасқан. Сол Ливан мемлекетіне, Ливан республикасына бір күн зиярат қылып келеді. Зиярат қылып келген кезде оны шәкірттері, таныстары күтіп алып, кешке қонақ қылады. Ол кісі сондай бақуат денелі кісі болған екен. Енді денесі бақуат адам денесіне жараса жейді. Ол адам тамақты жеп жатқан. Сонда бір кісі отырып, ол кісіге тиіспекші болып, кекетке сымақ болып. Шейх, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям асқазанның 3-тен 1 бөлігін тамаққа, 3-тен 1 бөлігін суға, 3-тен 1 бөлігін ауаға бөл деген емес па? Деп шейхқа сұрап қояды. Бұл жерде оныңкі сұрақ емес, оныңкі орысша айтқанда претензия. Яғни сен үйтіп бөлген жоқсың, сен бәрін тамаққа толтырып тастадың деп айтпақшы. Сонда әлгі кісі жауап берген екен, күллун алам бисулюси, яғни әркім өзінің 3-тен 1 бөлігін өзі біледі деген екен. Яғни сен мен 3-тен 1 бөлігім қайдан білесің, мен толды ма толмады ма, не сен сырттан отырып алып маған үкім жасайсың деп жауап берген екен.
Өзі негізі шейх деген сөзді мағына білдіреді өзі?
Шейх деген сөздің өзі негізгі мағынасы ол кәрі, қара адамды айтады, яғни қара деген қарт адамды айтады. Алла субхана тағала Құран кәрімде Ибрахим алейхиссаламның әйелінің сөзін келтіреді. Ол сөзінде айтады, قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. Яғни періштелер Ибрахим алейхиссаламға келеді адам кейпінде. Ибрахим алейхиссалам бұзау сойып алып келеді, олар оны жемейді. Себебі періштелер тамақ жемейді, періштелер тамақ жемейді, оларда шахуат деген нәрсе жоқ. Яғни біз тамақтан тоқтаған кезде бізде не? Періштелерге ұқсап көтерілеміз. Періштелер сондай шахуаттан арылған жаратылыс болғаннан кейін бізде періштелерге ұқсаймыз. Яни бун айтып кетип жатканым. Олар тамак жемейт. Ибрахим алейхиссалам көрүп сал коркуп калат. Олар айтат: "Коркпа, биз Алланын жиберген периштелерибиз. Биз Луттун каумун жазалауга келдик. Сол тууралуу хабар береди. Жана одан кийин Ибрахим алейхиссаламды бала менен сүйүнчүлөйт. Ким менен сүйүнчүлөйт? Исмаил алейхиссалам менен сүйүнчүлөйт. Сонда айелы: "Аалиду ана ажуз? Мен кемпир болот, кемпир бола тура туамбы? Ва хаза бали шейха. Ал мынау менің бали, яни күйеуім шейха дед. Шейх дед. Яни деген сөзі қарт, кәрі адам дед. Сол ішінде шейх деген сөзінің негізгі мағынасы ол қарт адамды білдіреді. Ал енді дінді оқыған адамдарға шейх деген атақ беріледі. Немесе оларға шейх деп айтылады. Не үшін шейх деп айтылады? Адам кәріген сайын ол адамның ақылы
кеми бастайды.
Жоқ, керісінше, ол адамда өмірлік тәжірибесі бар және ол адам өмірінде көп нәрсе көріп, ақылы не болады? Басқалардан артық болады. Сол үшін де кәрілерден кеңес сұрау деген, біз алжып қалған шалдар туралы айтып жатқан жоқпыз біз. Яғни адам үлкейген сайын, не? Ол адам мысалы жас кезінде адам қызба болады, тағы басқа болады. Ал адам үлкейген сайын ол адамның ақылы арта түседі. Дін оқыған адамды шейх деп айтуының себебі ол адам дінді оқыған үшін бұл дүниенің адам қашан дінді оқыса, Алланың Құранын оқыса, хадисті оқыса, ол адам бұл дүниені түсінеді. Бұл дүниенің не үшін жаралған, бұл дүниенің ақиқатын түсінеді. Ол яғни ақылы басқа дін оқымағандардан гөрі артығырақ болады. Ол артығырақ болған үшін, яғни шалға ұқсаған үшін оған ол шал дейді. Түсінікті ғой? Яғни ол шалға ұқсап ақыл жағынан басқалардан өзімен жасты адамдардан артығырақ болғаннан кейін оған шейх деп сол үшін айтады.
Сізге шейх десек бола ма сонда?
Болмайды.
Неге?
Біз шейх емеспіз.
Неге болмайды? Бәріне болады сізге келеді. Абсаттарға болады, Албанияға болады, басқаға болады. Неге сізге болмайды?
Солардың дәрежесіне жетсек, иншалла сол кезде болады. Яғни біздің оразаның біріншісі ол рух болатын болса, екіншісі денеге көңіл бөлу. Және үшіншісі ораза адамды тәрбиелейді. Өзінің қалауын ұстай білуді, өзін сабырлыққа, өзін төзімділікке тәрбиелейді адам ораза тұту арқылы. Ораза тұтқан адам қарны ашады, тамағы тұр, тамағын жемейді. Үйінде тамақ тұр. Холодильнигін ашса, мұсылманский неше түрлі колбасалар тұр, қаймақ тұр, қазы тұр, басқа тұр. Ашат көреді, жауып қояды, жемейді, сабыр қылады. Шөлдейді, әсіресе жазда. Тамақтан қиналмайды, бірақ шөлдейді. Бірақ ішпейді. Сабыр қылады. Жанында Алла субхана ва тааля оған адал еткен әйелі үйінде. Бірақ оған да жақындамайды. Не қылады? Сабыр қылады. Осы нәрсе күніне 10 сағат, жазда кейде қанша сағатқа дейін? 12 сағатқа дейін жалғасады. Күніне 10 сағат. Айына 29 күн. Немесе, яғни оразда. Немесе 30 күн бойы адам үстіп күнде өзін тәрбиелейді. Өзін сабырлыққа, төзімділікке үйретеді. Өзін төзімділікке, сабырлыққа тәрбиелейді. Бір Германияның психолог ғалымы адам өзін сабырлыққа қалай тәрбиелейді, сол туралы жазған. Сонда оның соңғы айтқан сөзі: адам өзін сабырлыққа тәрбиелеудегі ең күшті құрал ол ораза деген. Ал ол бул ғасырда айтқан шығар, өткен ғасырда айтқан шығар. Ал бірақ ислам діні одан қанша 14 ғасыр бұрын бұл нәрсені айтып қойған. 14 ғасыр бұрын оразаның денсаулыққа пайдалы екенін, оразаның адам өзін сабырлыққа, төзімділікке тәрбиелеудегі пайдасын осы қазіргі ғалымдар айтып отырып, Алла Субхана тағала Құранда пайғамбарымыз хадисінде бұл нәрсені айтып қойған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйлене алмай жүрген, жағдай болмай жүрген балаларға не деді жігіттерге? Я маашара шабаб, ман истатаа минкумул баата фалитазаввадж, фа иннаху агадду лил басар ва ахсану лил фардж, ва ман лам йастатиа фа алейхи биссаум фа иннаху лаху вижа. Имам Бухари айтқан хадис. Эй жігіттер, сендердің қайсы біреуіңнің қайсы біріңнің мүмкіншілігі болса, онда ол үйленсін. Себебі үйлену адам көзін төмен тұтуына және әуретін сақтауына жәрдем береді деді. Уаман лам йастатиа, ал кім шамасы келмесе, кімнің шамасы келмесе үйленуге мүмкіншілігі болмаса, фа алейхи бисаум, онда ол ораза тұтсын, себебі ораза қорған дейді пайғамбарымыз. Ораза адамды сабырлыққа тәрбиелейді екен. Себебі үйлене алмай жүрген жігіттің де қажеттілігі бар. Ол бағанағы біз айтып кеткен екі шахуаттың бірі шахуатул фардж, яғни әурет шахуаты. Себебі ол адамның несі? Адамның қажеттілігі. Адамның денесінің қажеттілігі. Алла Субхана тағала ол қажеттілікті қойды. Бірақ бізге ол қажеттілікті түгелдей жойып таста деген жоқ. Себебі адам қашан оны жоймақшы болса, онда ол өзінің табиғатын бұзады. Христиандар. Алла Субхана тағала Құран Кәрімде не дейді? Ва рахбаниятан ибтадауха. Олар рахбанияны ойлап шығарды деді. Рахбания деген монашество. Монашествоны ойлап шығарды. Оларда монахтары үйленбеу керек. Себебі үйлену, әйелмен қосылу ол бір кір нәрсе деді. Кір нәрсе. Ал монах, поп ол не болу керек? Пәк болу керек деді олар. Сөйтіп үйленбейді. Бірақ олардың сол монахтарды, поптарын дайындайтын өздерінің медреселері болады. Таудың бір таудың ішінде тағы бір жерде, сол жерлерде нелер, не нәрсе көп тараған? Лут қауымының ісін жасау тараған. Яғни олар әйелдерден бастапты да, бірақ соңында келіп Лут қауымына айналып кетті. Лут қауымының білесіздер ғой не екен. Лут қауымы, яғни біздің тілмен айтқанда, қазіргі тілмен гомосексуализм. Олардың монахтары, поптары сондай көбісі. Әйелдері де тура сондай. Керек болса, соңғы кезде олар шіркеулерінде әйел мен әйелдің үйленуіне, еркек пен еркектің үйленуіне рұқсат берген. Сонда мемлекеттер бар, мысалы Голландияда еркек пен еркектің үйленуіне рұқсат. Жазып береді, үйленді, әйелі, күйеуі деп. Бала асырап алатын болса, баласы папа десе екеуі бірдей қарайды, мама десе екеуі бірдей қарайды. Сондай да, себебі не бұл? Алла Субхана ва тағаланың біздің табиғатты өзгертпекші болғандар. Табиғат бұл шахуат, шахуат. Бұл бір таудан аққан су сияқты. Сел дейді ғой, сел сияқты. Кім оның алдына бір дуал тұрғызып, оны тосам десе, ол дуалды не қылады? Жарып немесе құлатып өтіп кетеді. Ал егер соны арықтар қазып, арықтармен ағызатын болсақ, онда ол тасқын қалып бармайды. Алла Субхана ва тағала бізге шахуатымыздың қажеттілігін өтеуіміз үшін үйленуді парыз етті. Фа иннаху агадду лил басар ва ахсану лил фардж. Ол біздің көзімізді төмен тұтуымызға және әуретімізді сақтауымызға себепші болады деді. Ал кім оны істей алмаса, онда ол ораза тұтсын деді. Себебі шахуатул фардж, яғни әурет шахуаты, ол қарын шахуатына тікелей қатысты. Орыстарда да айтады ғой, орыстарда мындай сөз бар, айтады: «Любовь приходит через желудок» деп та. Яғни адамға махаббат қарын арқылы, асқазан арқылы келеді деді. Егер бір адамның асқазаны бос болып, қарын аш болатын болса, ол әйелдер туралы ойлауға шамасы болмайды. Себебі адам ол бір машина сияқты да, ал машинаны жүру үшін оған бензин құю керек. Ода бензин болмаса, ол не қылмайды? Ол жүрмейді. Яғни оның асқазанында тамақ болмаса, онда ол басқа нәрселерге қызықпайды. Оның әйелге деген, одан да басқа нәрсеге деген құштарлығы жоғалады. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сабыр қылу үшін ораза тұтыңдар деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Ликулли шайин закат ва закатул джасади саум ва саумы нисф сабр. Әрбір нәрсенің зекеті бар деді. Дененің зекеті ораза, және ораза сабырлықтың жартысы деді. Бұны имам Ибн Маджа риуаят қылған. Яғни біз оразамен денеміздің зекетін береді екенбіз. Біз намаз оқумен денеміздің зекетін береміз. Біз зекет берумен мал мүлкіміздің зекетін береміз. Және ораза сабырлықтың жартысы дейді. Яғни адам өзін сабырлыққа тәрбиелемекші болса, онда ол ораза арқылы сол сабырлықтың жартысына жетеді екен. Адамда қашан ораза тұтса, сабырлық пайда болады. Ол адам өзінің қалаған, яғни өзінің қалауын тежей біледі. Ол адамда орысша айтқанда сила воли дейді орысшада. Сила воли пайда болады. Бір жігіт темекі шегетін әдеті бар еді. Соған бір досы: «Ей, темекіні тастамайсың ба? Ол зиян ғой, не сенде солай сен бір темекіні тастауға сила воли жоқ па?» депті. Сила воли жоқ па деп енді орысша айтып жатыр сила воли. Сөйтсе әлгі жігіт: «Сила бар, воля бар, бірақ сила воли жоқ» депті. Яғни қашан адам ораза тұтса, онда да сол сила мен воля екеуі қосылып, онда сила воли пайда болады. Ислам діні бұл бір дәруиштік, яғни бір бишаралық, бір ескі киімдерді киіп алып, бүрісіп, жүріп, бір өлі адам сияқты жүретін дін емес. Кішіпейілділік ол жүректе болатын нәрсе. Біздің дініміз ол күш адамды күштілікке шақырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күшті мұсылман әлсіз мұсылманнан гөрі хайырлы деді. Біздің дініміз ол күрес діні, біздің дініміз қуаттылық діні. Ал енді біреу өзінің нәпсісіне қарсы тұрып бере алмаса, ол бір тамақты, бір кесе алдында тұрған тамақты ішпеуде өзін өз бағындыра алмаса, ол бір стакан суды ішуден өзін тежей білмесе, онда ол адам Алла жолында шайқаста, Алла жолында өзін жанын пида етуге не аламайды, ол адамның шамасы келмейді. Яғни адам бірінші, әшін бір болмайтын, алдында тұрған тамаққа шыдай алмаған адам, ол адам ертең Алла жолында шайқасуға қалай шыдайды? Бір стакан суды ішуде сабырлық таныта алмаған адам ертең елін, жерін тастап басқа жаққа барып дін таратуда Алла жолында басқа жақтарға хиджрат қылуға ол адам қалай шыдайды? Сабырлық, төзімділік оразадан басталады екен. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Ас-сауму нисфус сабр». Ораза сабырлықтың жартысы деді. Біздің қазірге дейін білгеніміз: біріншісі, біз ораза арқылы рухымызбен самғауға, руханиятқа самғауға, яғни көкке көтерілуге ораза арқылы жетсе дегенбіз. Екіншісі, ораза арқылы біз денсаулығымызды түзейді екенбіз. Үшіншісі, Ораза арқылы біз өзімізді сабырлыққа, өзімізді төзімділікке тәрбиеледі екеміз. Және төртіншісі, ораза арқылы адам Алланың берген ниаматын түсінеді. Алланың ниаматының қадіріне жетеді. Адам бір ниаматты күнде көрер берсе, ол үшін үйреншікті нәрсе болып қалады. Үйреншікті нәрсе болып қалғаннан кейін ол оны байқамайды. Оны қашан байқайды? Соны жоғалтқан кезде, содан махрум қалған кезде ол ниаматтың қадіріне жетеді. Мысал, Құдайға шүкір, күнде азанда көзімізді ашамыз, бұл дүниені көреміз. Ағайын туысқандарымызды көреміз. Алла субханаһу ва тааля бізге көздің ниаматын берді. Біз күнделікті көріп тұрған екен, бұның ниаматын сезінбейміз. Бұның ниаматын біз қашан сезінеміз? Қашан көзден айырылсақ, сол кезде сезінеміз. Бірде телевизорда бір программа болып жатыр. Программада көз жоқ әйел күйеуге тиіп бала туып алған. Баласын алдында алып отырып, интервью беріп жатыр. Интервьюсында айтады: "Егер маған қазір бір 5 минутқа, мысалы бір 1 минутқа көз беріліп, осы баламды көрсем, менде арман жоқ еді" деп жылап отыр деді. Яғни баласы қолында тұр, сол баласын сағынып отыр да. Баласын алдында тұрған, өзінің құшағында тұрған баласын сағынып жатыр. Оны бір көрсем деді. Ал біз өзіміздің бала шағамыздың көз алдымызда ойнап жүрген, жүгіріп жүрген ағайын туысқандарымызды Құдайға шүкір Құран оқуға, басқа да білімді, пайдалы білімдер оқуға көзіміз Құдайға шүкір жарайды, соны біле тұра не қылмаймыз, соны ниаматты сезінбейміз. Себебі бұл үйреншік нәрсе болып қалады. Ал қашан адам одан жоғалып қалса, ол нәрседен, ол жоқ болып кетсе, сол кезде оны түсінеді. Сол үшін де арабтарда бір сөз бар. Арабтар айтады: "Ас-сихату тажун аля руусил ас-сиха ла яраху илля аль-марда". Денсаулық. Дені сау жүрген адамдардың басындағы бір тәжі дейді. Яғни корона орысша айтқанда. Тәжі. Патшалардың киетін тәжісі. Ол тәжіні тек қана аурулар көреді деді. Денсаулық, дені сау жүрген адамдардың басындағы тәжі, ол тәжіні тек қана аурулар көреді деді. Яғни адам қашан ауру болса, ол адам сау жүрген адамның сол қадіріне жетеді. Қандай рахат деп соны сезінеді. Ал біз егер ауырмасақ, онда ол нәрсені білмейміз. Мысалы, аяғы жоқ инвалид адам жүрген адамдарды көріп қандай қызығады. Мен де өстіп жүрсем екен деді. Адам больницаға баратын болса, неше түрлі ауруларды көреді. Бұралып, коляскаға таңылып жатқандарды көреді. Қажылыққа барған адамдарды көреді қанша, мысалы, неден Африкадан келген әртүрлі он бұралған адамдар жатыр. Ал адам соларды көрген кезде Құдайға шүкір дейді. Құдайға шүкір, тәуба дейді. Сол үшін де Сирияның бір ғалымдары, бір ғалым айтқан: "Жылына бір рет түрмеге барып тұр, бостандықтың қадірін сезінесің. Айына бір рет больницаға, сол мүгедектер үйіне барып тұр, Алланың саған берген денсаулығының ниаматын сезінесің. Және күніне бір рет кітапханаға кіріп тұр, Алланың саған берген білім ниаматын түсінесің" деген. Яғни адам қашан ауруларды көріп жатса, немесе өзінің басына сол нәрсе түсіп жатса, сол кезде ол сол нәрсені түсінеді. Абылайша ол оны түсінбейді. Ал адам қашан тағамның ішілетін судың ниаматын түсінеді, оның қадіріне жетеді, ол қарны ашқан кезде. Қарны ашқан кезде сол нәрсені түсінеді. Адам Ашшыны татпай, таттының дәмін білмейді. Адам түнді көрмей, күндізді білмейді. Адам қашан бір нәрсенің соның кереме қарама қайсы болған жағын түсін көрсе, сонда ол екінші жағын түсінеді. Яғни адам күндіз жарықтың неаматын түн болғанда біледі. Көздің неаматын соқыр болғанда біледі. Құлақтың неаматын керең болған кезде біледі. Тағамның, судың неаматын қарны ашқан кезде біледі. Адам қашан қарны шұрқылдап, қарны ашып жатса, шөлдеп тамағы кеуіп жатса, ол сол нәрсенің қадіріне жетеді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Тирмизи келтірген хадисте عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Маған Раббым Меккенің Меккеде сайлар көп болған, соң бір сайын тола алтын қылуды ұсынды деді. Яғни маған сондай байлық беруді ұсынды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолту ла я раб. Жоқ, ей Раббым, маған бұл нәрсе қажет емес. Бірақ бір күн аш, бір күн тоқ жүрейін. Егер ашықсам, саған жалбарынам және сені есіме түсірем. Егер қарным тойса, саған шүкіршілік жасаймын және саған мақтау айтам деген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол ниаматты сезіну үшін жоқ деп жатыр. Бір риуаяттарда келеді, Юсуф алейхиссаламда қазына басшысы бола тұра көп ораза тұтқан екен. Неге деген кезінде, егер мен ораза тұтпай қарным тойып кететін болса, аштықты ұмытып кетсем, онда кедей міскіндерді де ұмытып кетем деп қорқам деген. Яғни біз ораза тұтыру арқылы Алла субхана ва тааланың ниаматының қадіріне жетеміз. Және сондай-ақ бесіншісі, біз ораза тұту арқылы басқа махрұм болған кедей міскіндерді түсінеміз, олардың халін түсінеміз. Адам үшін бұл ораза ескерту. Басқалардың жағдайы жайында ескертеді. Ол бір имамның, немесе бір хатиб, хутба қылушының адам алдында тұрып, сондай бір шешендікпен сөйлеген сөз емес, ол ескерту қандай ескерту? Ол адамның өзінің ішінен шыққан, шұрқылдаған асқазанның бос қарынның, шұрқылдаған қарынның бос асқазанының ескертуі. Ол сізге бір адамның алдыңызда тұрып жарты сағат Африкадағы аш жүрген адамдардың, немесе өзіміздің елімізде жерге тамақ, жерге ас таппай жатқан адамдардың жайын жарты сағат тұрып сізге баяндап бергеннен гөрі, өзіңіз соны ішіңізде сезініп, ішіңіз қарныңыз шұрқылдап, асқазаныңыз бос болып, тамағыңыз кеуіп жатса, сізге анадан гөрі бұл қайда әсерлі. Себебі адам аштықты сезінбесе, өмір бойы тоқшылықта өткен болса, ол адам ойлайды, басқаларда мен сияқты. Мен алдымда қазық арта жал жая тұрса, басқаларда нанын, құм шекерін табар деп ойлайды. Ал адамның қашан қарны ашса, онда ол басқалар түсінеді. Сол үшін бізде қазақта айтады, аш бала тоқ баламен ойнамайды деді. Екеуінің проблемасы екі түрлі. Аш бала қарнын тойса деді. Оның ойы қарнын тойдыру. Ал тоқ бала ол қыдырсам, үйтсем, бүйтсем, қыздарға барсам, басқа қалсам деді. Сол үшін де Алла субхана ва тааля бір жағынан бізге ескерту ретінде басқаларды ұмытып қоймаңдар. Осындай кедейлер бар, қарны ашып, жерге тамак таба алмай жүргөндөр бар деп Алла субханава тааля бизге эскертүү үчүн бир жагынан оразаны парз этти. Ягъни ораза адамды рахымшыл болууга, мейримшил болууга, башкаларды түшүнүүгө тәрбиелейт. Ал Алла субханава тааля Куран Каримде ар-рахимуна ярхамухумур рахман. Рахым кылуучуларды, рахымдыларды, мейримдилерди Рахман өз мейримине алат деди. Ар-рахимуна ярхамухумур рахман. Яни ким биз качан мейримди, рахымды болуп жатсак, Алла субханава тааля бизди өзүнүн рахымына, мейримине бөлөйт. Сол үчүн да азыр айтып кеттим, Юсуф алейхиссаламда ар дайым ораза тутат экен. Себеби бул казына башчысы. Ягъни тагамдарды адамдарга астык бөлүп турат. Себеби Мысырда 7 жыл ачтык болот. Юсуф сүрөсүндө келген, аны баарыбыз билебиз. Сол кезде Юсуф алейхиссалам сол казынанын башчысы болот. Патша аны чакырып алып, не каалайсың деген кезде ижални аля хазаинил ард, ягъни мени казынага башчы эт деди. Будан тагы да бир түшүнетинибиз, эгер бир адам бир мансапка лайыкмын, сол нерсени жакшы аткарамын, менин пайдам тиеди адамдарга деп ойлоп жатса, ал адам сол мансапка кол жеткизүүнө, эмесе сол мансапты сурауына болот экен. Юсуф алейхиссаламда ижални аля хазаинил ард, мени сол казынага башчы эт деп жатыр. Ягъни ораза бул эскертүү экен. Ораза бул вагыз экен. Вагыз болгонда ал карындан адамдын асказанынан чыккан вагыз. Себеби вагыздын түрлери көп. Тилди вагыз бар. Тилди вагыз бирөө сизге келип вагыз айтат. Тилди вагыз Куран, сиз Куран окуп отуруп вагыздар, нече түрлү вагыздар ичинде, нече түрлү үгүт насихат. Тилсиз вагыз бар. Умар радиаллаху анху айткан: "Кафа бил маути ваиза". Өлүм вагыздыкка жетип асат деген. Яны алдыңызда өлүк жатат, оган карайсыз, ал да бир вагыз. Адамга бир эскертүү. Адамдын көңүлүнө ахирет салады, адамдын эсине өлүмдү, о дүйнөнү киргизет. Ал карынан чыккан вагыз, асказандан чыккан вагыз бул башкалардын жагдайын, башкалардын кыйынчылыгын, башкалардын ачтыгын адамдын эсине түшүрөт. Жана оразанын тагы да бир пайдасы ал толук кулдукка өтүү. Ягъни Алла субханава тааланын кулдугуна өтүү. Бул ар бир ибадатта бар. Кээбир адамдар неге Алла намазды 5 вакыт парыз этти, неге 6 вакыт эмес, неге 4 эмес, неге пешинин парызы 4 ракат, неге бамдаттын парызы 2 ракат деген сыяктуу сурактар коюп жатат. Ал мусулман адамдын жагдайы кандай бул маселеде? Самиана ва атана. Эстидик де боюсундук. Яны толук кулдук. Кул кул өзүнүн кожайынынын буйруктарын талкылауга салмайт. Онун миндети орундоо. Биз Алла субханава тааля бизге буйрудума ораза тутууда. 30 күн буйрудума? 30 күн. Ал неге Рамазан айында, неге башка айда деген сыяктуу сурактар жок. Биз Алла субханава тааля буйрды, Алла субханава тааля Куранда сону бизге парыз этти, биз сону орундайбыз. Ягъни биз ораза аркылы Алланын кулдугуна өтөмүз, толук кулдугуна өтөмүз. Жана өзүнүн кул экенин сезинип, Алла аны буйругандан кийин алдында халал тагам турса да, жанында адал айел жатса да, алдында муздай таза суу турса да, ал Аллага кулдук деп, Алла ризачылыгы үчүн сол нерсенин баарынан өзүн тосот. Сол үчүн де бул адамды толук кулдукка тарбиялайт. Міне осы ораза исламдағы. Ол бір адамды азаптау үшін, адамның денесін қинау үшін Алла Субхана тағала бізге оны парыз еткен жоқ. Ол нәрсе христиандарда бар. Ол нәрсе адасқан өздерін исламға жатыстырып жүрген шейіттерде, тағы басқаларда бар. Оларда дене бір кір нәрсе, адам оны қанша азаптаған сайын Алланың алдындағы мәртебесі жоғарылай береді. Олар сол үшін де денені үйленбей азаптайды. Христиандарда бұрын кезде адам қанша шомылмай жүретін болса, ол адам соншалықты Құдайға жақын дегенді. Яғни христиандардың ақидасы бойынша бичтер, бомжылар Аллаға жақын басқалардан гөрі. Көшеде шомылмай сасып жүретіндер олар үшін сондай. Ал Алла Субхана ва Тағала оразаны бізге өзімізді қинау үшін, өзімізді азаптау үшін емес, керісінше осындай жақсы қасиеттерге қол жеткізуіміз үшін бізге парыз етті. Алла Субхана тағала Құран Кәрімде юридуллаху бикумул юср ва ла юриду бикумул уср. Алла Субхана тағала сендерге жеңілдікті қалайды, сендерге ауырлықты қаламайды деп жатыр. Яғни ол бізге бір ауырлық үшін емес, керісінше бізге ол бір жеңілдік. Алла Субхана тағала оразаны біздің рухымызды ояту үшін, денемізді түзетуіміз үшін, өзімізді сабырлыққа, төзімділікке тәрбиелеу үшін, Алланың ниғметін сезінуіміз үшін, бізде рахымшылық, басқаларға деген аяушылық сезімі ояну үшін, және толық құлдыққа өтуіміз үшін Алла Субхана тағала бізге оразаны парыз етті. Адам сабырлыққа тәрбиеленіп жатса, онда ол сабырлықтың антониум болған қандай сипат бар? Оған қарама-қайшы болған сабырсыздық, асығу, асығыстық сол жаман қасиетті жеңеді. Адамда қашан рахымшылдық, мейірімділік пайда болып жатқан кезде, ол адам қатыгездікті жеңеді. Адам қашан рухын сезініп жатса, және рух денесіндегі ол маңызды екенін түсініп жатса, онда сол рухына қызмет етеді. Яғни басқа шахуаттардан арылуға әрекет қылады. Ол Алланың ниғметтерін сезініп жатса, онда ол шүкіршілік етеді. Ол күпірлік етпейді. Яғни адам қашан осы қасиеттерге жетіп жатса, бұл оның нәпсінің тазалануы. Яғни біз осы нәрселерді түсіну арқылы өзіміздің нәпсімізді тазалайды екенбіз. Себебі адам нәпсісі жақсы сипаттардан, жаман сипаттардан тұрады. Нәпсін тазалау деген жаман сипаттардан арылып, жақсы сипаттарға еге болу. Жүректі, жаман сипаттар жүректен шығарып, орнына жақсы сипаттарды кіргізу. Біз оразаны тұту арқылы осы сипаттарға қол жеткіземіз. Және сол сипаттарға қол жеткізу арқылы нәпсімізді тазалаймыз. Ал біздің қазіргі кездегі оразамыз қандай болып кеткен? Бұрынғы ғұламаларымыз сәләфус салих, пайғамбарымыз салям сахабалары, табиандер, табиндер және соларға ізгілікте ергендер оразадан шынында да пайда алған. Олар оразада өзде руханиятқа самғай білген. Олар оразада денсаулықтарын түзей білген. Олар оразада біз айтып кеткен бағанағы жақсы қасиеттердің бәріне қол жеткізе білген. Олар түндері Құран оқу, намаз оқумен өткізген. Күндіздерін ораза тұтумен, Алла ризашылығы үшін ибадат жасаумен өткізген. Олардың оразасы бір айы, бір айы. Ол бүкіл жақсы ибадаттарға тола болған. Олардың тілдері ораза тұтқан, олар жаман сөздер сөйлемеген. Олардың құлақтары ораза тұтқан, олар ғайбатты тыңдамаған. Олардың көздері ораза тұтқан, олар харам нәрселерге қарамаған. Олардың жүректері ораза тұтқан, олар жаман нәрселерді ойламаған және жаман нәрселерді істеуге бел бумаған. Олардың қол аяқтары ораза тұтқан, ешкімге зиян жеткізбеген. Ал бізше қазіргі мұсылмандар. Бізде арамызда Құдайға шүкір оразаны дұрыс пайдалана білгендер бар. Олар оразасын ибадатпен, толық құлшылықпен өткізіп, сондай бір энергия алып шығады оразада. Ал сол оразаны дұрыс өткізе білген, Алланың ниаматына шүкіршілік ете білгендердің жанында тағы да екінші бір мұсылмандар бар. Олар оразадан ешқандай пайда алмаған. Олар Алла субхана ва тааля оразаны бірінші рух үшін бізге парыз етсе, рухымызды ояту үшін парыз етсе, біз оны тек қана денемізге қызмет еттік оразада. Алла субхана ва тааля оразаны бізде сонда жақсы қасиеттер пайда болу үшін, бізде жақсы сипаттар пайда болу үшін, біз жаман сипаттарды өзгертуіміз үшін бізге парыз етсе, біз өзіміздегі жаман сипаттарды өзгерткен жоқпыз, біз керісінше тек қана нені өзгерттік? Тамақ ішетін уақыттарды өзгерттік, режимді өзгерттік. Яғни азанда түсте кешке жейтін болсақ, оны таң атпай тұрып және күн батқаннан кейін қылып, сол нәрсені ғана өзгерттік. Басқа еш нәрсе өзгерткен жоқпыз. Күнімен жүреміз, ойымыз ана жақта, мына жақта, кешке отырып алып, күндіз жемегеннің бәрін кешке жейміз. Басқа уақытта жайылмаған дастархан оразада бізде жайылады. Яғни басқа уақытта жемеген тамақтарымыздың бәрін оразада жейміз. Басқа уақытта, оразадан басқа уақытта дастарханымызға қарайтын болсақ, сорпа, сал, нан, варенье, тағы бір нәрсе болар. Ал оразада ше? Тары, талқан, ет, қазы, сыр, бәрін қоямыз. Сөйтеміз де, оны жейміз, 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 түнімен ұйықтай алмай шығамыз. Сәресі болды деп тағы да жейміз де, сонымен кешке дейін соны не? Сіңіре алмаймыз. Ал егер күн ұзақ болып сіңіріліп кететін болса, онда жатып алып ұйықтаймыз аштық сезінбеу үшін. Біз ешнәрсе өзгерткен жоқпыз, біз тек қана тамақ жеудің уақытын ғана өзгерттік. Әлгі мұсылмандар, дұрыс пайдалана білген мұсылмандар, олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өздеріне үлгі тұтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сияқты оразада пайғамбарымыз желден де жақсы амалдарда тез болған деді. Олар да пайғамбарымызға ұқсаған. Ал біз болсақ, біз тек қана тамақ жеуімізді өзгерттік, оразада ешқандай аштықта сезінген жоқпыз, керісінше орысша айтқанда вес набрат еттік, яғни салмақ қостық. Сондай адамдар бар, оразада семіреді. Оразада семіреді. Неге? Себебі оразада ол күнді сәл аш жүреді, кешке соны орын бәрін толтырады, керек болса тағы да асып түседі. Оразада бізде тамақтардың бәрі қымбаттайды. Субханалла, неге қымбаттайды? Бұл адамдар тамақты азайтатын ай болатын болса, яғни тамаққа спрос болмау керек. Олайда тамақтың бағасы түсу керек. А неге бізде көтеріледі? Себебі біз бұл айды ораза ай емес, тағам айы қылып қойдық. Бұл айда бай адам өзінің дастарханын тағы да толтырады, өзінде бар, ал кедей адам тағы да ешнәрсе таба алмай, өзінің кедей екенін сезініп, іштей өкініп отырады. Бай адам бағанағы тола дастарханын жеп, мәз болып отырады, кекіріп қойып, болды. Соңында ешнәрсе өзгерген жоқ. Яғни кедей кедей күйінше қалды, бай оның жағдайын білгенде жоқ, бай күйінше қалды. Яғни оразадан ешқандай пайда алмадық. Ал енді біз оразада өзіміздің рухымызды ояту үшін, денемізді түзетуіміз үшін, Алланың ниаматын сезінуіміз үшін, біз өзімізді сабырлыққа тәрбиелеу үшін біз не істеуіміз керек? Ораза тұтқан кезде қандай ішкі әдептерін сақтауымыз керек? Оны иншалла ендігі сабақта түсіндіре кетерміз. Алла субхана ва тааля тек қана пайдалы сөздерді естуімізді және сол пайдалы сөздерге, пайдалы білімге амал қылуымызды және сол амалдарымыздың қабыл болуын және Алла субхана ва тааля жолында шынайы ораза тұтып, сол ораза арқылы жақсы қасиеттерге қол жеткізушілерден болуымызды Алла субхана ва тааля нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. Бирахматика.